Paulo nhoma a edi kan ɔkyerɛ kɔ ma Timoteo. Timoteo nhoma edi kan ti edi kan. Paulo, Kristo Yesu somafo, sɛ yɛn agyenkwa Onyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu a ɔne yɛn anidaso no hyɛe no, de kɔma Timoteo a ɔyɛ gyidi mu ɔba nokware mu, ɔdom, mmɔborɔhunu, asomdwoe mfi Agya Onyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu nka wo. Sɛnea merekɔ Makedonia meserɛ wo sɛ tena Efeso, na woatu nnipa bi fo sɛ wɔnkyerɛ ɔkyerɛ foforo, nso wɔntie anansesɛm ne anato a ɛnni awie a ɛho wɔ nsɛmmisa mmom sen Onyankopɔn fiehwɛ a ɛwɔ gyidi mu no. Na afotusɛm no botae ne ɔdɔ a ɛfi koma kronn ne ahonim pa ne gyidi a nkontompo nni mu. Ɛno na ebinom atere ho adan akɔ nsɛnhuhuu mu pɛ sɛ wɔyɛ mmarakyerɛfo. Nanso wɔnte nea wɔka ne nea wɔhyɛ mu den no ase. Na yɛnim sɛ mmara no, sɛ obi di so sɛ te a, eye. Na oni no nim sɛ mmara bi nna hɔ ma ɔtreneeni, na ɛda hɔ ma mmaratofo ne asowiifo, wɔn a wɔmfɛre Nyankopɔn ne nnebɔneɛfo, wɔn a wɔn ho ntew na wɔn ho agu fi, agya ne ɛna awudifo, nnipakumfo, aguamammɔfo ne wɔn a wɔn ne mmarima da, nnipatɔnfo, atorofo, ntantofo ne biribiara ɛka ho a ɛne kyerɛ pa no di asi, sɛne ahotɔ Nyankopɔn anuonyam asɛmpa a wɔde ahyɛ me nsa no te no. Na meda yɛn Awurade Kristo Yesu a ɔhyɛɛ me din no ase, sɛ wabu me ɔnokwafo de me ahyɛ ɔsom no mu. Me a kan meyɛ musubɔfo ne ɔtaafo ne onuɔdenfo, nanso wahu me mmɔbɔ, efisɛ minnim na meyɛe, ogya a manya ni mu. Na yɛn Awurade dom dɔɔso borɔɔ so gyidi ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu mu. Ɛyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wogye koraa sɛ Kristo Yesu baa wiase begyee nnebɔneɛfo a me na medi wɔn mu kan. Nanso eyi nti wahu me mmɔbɔ sɛ me a medi kan mu na Yesu Kristo bɛyi abodwokyɛre nyinaa di de ayɛ wɔn a wɔrebɛgye no adi akɔ daa nkwa mu no nhwɛso. Nanso mmeresanten hene Onyankopɔn koro a ɔmporɔ a wɔnhunu no nidi ne anuonyam nka no mmeresanten na santen. Amen. Saa ɔkasakyerɛ yi na mede mehyɛ wo nsa, me ba Timoteo, sɛnea adiisɛm a wɔkae wɔ wo ho kan no te no, sɛ fa so ko ɔkopa no, na nya gyidi ne ahonim pa a ebinom agyaa mu agu gyidi ho asu no. Wɔn mu bi ne Himenio ne Alexander a mayi wɔn mama Satan, sɛ wɔntwe wɔn aso na wɔanka abususɛm.